Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien girdėsime katechizę apie Teresę Avilietę. Pradėsime galbūt netgi visą ciklą, kalba kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Pirmiausia, leiskite pristatyti jos biografiją. Kaip šita Teresė Avilietė augo, brendo, kaip keitėsi jos visas gyvenimas, kol pagaliau mes gavom šitą nuostabią mistikę, kaip dievo dovaną. Taigi, Teresė Avilietė, o oficialus jos vardas būtų Šventoji Jėzaus Teresė, pasaulietinis būtų Teresė de Ahumada, į Capedą gimė 1515 metais, paskutinėje kovo tų metų dieną, Ispanijos mieste Aviloje. Ji buvo trečias kūdikis iš antros Don Alonso santokos su Beatriče de Ahumada. Antroje santokoje gimė 10 vaikų, todėl ir savo knygoje Gyvenimas Teresė taip ir rašo, mes buvome 3 seserys ir 9 broliai. Beatričė, Teresės motina, mirė gana jauna, būdama 33 metų. Tuo metu Teresei buvo 14 metų. Taigi, brendo jinai prie motinos meilės, tačiau jaunystėje jau motina jai padėti nebegalėjo. Tačiau visgi jos patirtas iš motinos įspūdis buvo tikrai didelis. Tėtis buvo nuostabus žmogus. Ir jinai rašė, tėvas labai mylėjo vargšus, gailėjo ligonių, net tarnų. Jo gailestis buvo toks didelis, kad niekas nepajėgė jo įtikinti turėti vergų, kas tuo metu buvo tiesiog na įprasta, juk juos vežė iš visų pasaulio kampų, na ir tiesiog naudojo kaip daiktą. Sumokėjai kainą ir šaldytuvas tavo, sumokėjai kainą šitas žmogus tavo. Jis taip juos užjautė, jog kartą, kai jo namuose buvo brolio vergė, jis su ja bendravo kaip su vaiku ir sakė taip užjaučias ją, jog tiesiog negalys pakelti šito žmogaus nelaisvės. Tikrai to žodžio prasme jis buvo krikščionis. Jis buvo labai sąžiningas, niekas niekada negirdėjo juo prisikinėjant apgaulingai ar priekabiaujant dėl kažkokių finansų ar dėl kažkokių kitų dalykų. Tiesiog jis buvo teisus žmogus. Kodėl, sužinosim galbūt vėliau. Motina taip pat turėjo daugybę dorybių, ji visą gyvenimą labai daug kentėjo nuo ligų. Buvo ligotas žmogus, buvo ypatingai kukli. Ir nors buvo tikrai labai graži, tačiau niekada niekam nedavė dingsties manyti, jog jai rūpi jos grožis. Netgi rengėsi visą laiką vyresnės moters drabužiais, kad nebūtų kažkam pagunda matant jos šitą nuostabų grožį. Ji buvo labai švelni ir labai inteligentiška. Gyvenime buvo patyrusi labai daug išmėginimų ir mirė kaip gera krikščionė. Kokiosgi Teresės Avilietės šaknys? Teresės Avilietės tėvas Don Alonso buvo vienas iš daugelio turtingo žydų pirklio Juano Šensezo iš Toledo ir jo žmonos Capedos vaikų. Gimė Toledo mieste 1480 metais, o tuo metu Ispanijoje vyko žydų persekiojimas. Ir todėl jis 1485 metais draugė su visa šeima pasikrikštyje. Už 7 metų žydai visi buvo išvaryti iš Ispanijos, tie be abejo, kurie buvo neatsivertę. Buvo tiesiog verčiami arba tapti konvertitais, arba šitą šalį palikti. Toks buvo karaliaus įsakymas. Dėl šio aplinkybių Teresės tėvas priklausė vadinamiems konversos, kurie dar net ir visą 18 amžių Ispanijoje buvo persekiojami. Daugelis krikščionių negalėjo patikėti šitų žydų konvertituose nuoširdumu, todėl konvertitai ėmė uoliai kovoti prieš savo ankstesnio tikėjimo brolius. Todėl Ispanijoje to laiko tarpio antijudaistiniai raštai buvo parašyti būtent tų atsivertusių žydų. Dėl šitokios situacijos, na, kurią jie išgyveno panašiai kaip mes tarybiniais laikais, kai reikėjo bijoti saugumo, dėl šitos situacijos Teresės tėvas paliko Toledą ir 1493 metais persikėlė į Avilą. Šiame mieste, šiek tiek išsivadavęs nuo savo praeities ir nusipirkęs bajoro titulą, jis jau galėjo pradėti naują gyvenimą. Visa šita istorinė situacija labai skaudžiai palietė ir pačią Teresė Avilietė. Vėliau savo knygoje Tobulumo kelias, jinai taip ir rašys, apie tuščią didžiavimąsi savo kilme ir garbe. Jinai sako, įsivaizduokit, pasaulis nusirito iki tiek, kad sūnui negarbė pripažinti tėvą, jeigu jis užima žemesnį vietą visuomenėje nei sūnus. Tiesiog buvo toks pasaulis. Kartais net ir mūsų dienomis, įsivaizduokit, lenkiam galvą ne prieš žmogų, bet prieš ką? Prieš turtą, prieš pinigus, prieš kostimus, prieš grandinėles ir taip toliau. Ačiū Dievui, jinai Teresė sako, kad čia vienuolyne, kuriame jau gyveno, taip nėra. Apsaugok viešpatį net nuo tokios minties, juk tai būtų ne kažkas kitas kaip pragaras. Tačiau ta, kuri esti aukštesnės kilmės, tai bus iškalbančių apie savo tėvus kuo rečiausiai. Juk ir, kaip sako Teresė Vilietė, ir Kristaus draugija, apaštalai, kurioje šventasis Petras buvo tik paprastas žvejys, jis turėjo daugiau valdžios bažnyčioje negu šventasis Baltramiejus, kuris buvo karaliaus sūnus. Šitas, aišku, atsivertusiųjų statusas labai išryškėjo Teresės šeimoje. Visi Teresės broliai iškeliavo į vakarų Indiją, taip tada buvo vadinama Lotynų Amerika, ir ten kažkur išnyko. Niekas ten jų kilmė nesidomėjo, niekas daugiau apie juos nieko nežino. Koksgi buvo šitos Teresės Avilietės vaikystės kelias? Kaip šita šventoji, kokie jinai buvo vaikystėje, koks jinai buvo vaikas? Nes mes labai dažnai galvojame, o kokia buvo, pavyzdžiui, na, Hitlerio vaikystė. Kazimiero, pavyzdžiui, galbūt mes kažkiek žinome. Bet kaip galėjo, pavyzdžiui, išaukti va toks Hitleris, Stalinas, kas turėjo būti jo vaikystėje, kokios žaizdos? Psichologai sako, kad kitaip ir negali būti. Tironai neatsiranda iš niekur nieko. Ta žmogus, kuris nepatiria meilės, neišvengiamai tampa agresorium. Tačiau mes žinome, kad Teresės tėvai buvo mylintys. Jie buvo kupini dorybių. Tuo tarpu Teresė Avilietė apie savo vaikystę pasakoja taip. Mes buvome 3 seserys ir 9 broliai. Dievo malonė visi, išskyrus mane, savo dorybėmis buvo panašios į tėvus. Nors iš tikrųjų aš buvau tėvo numylėtinė. Turėjau vieną brolį beveik mano metų. Tai buvo Rodrigo, 2 metais vyresnis už Teresę, kurį Teresė mylėjo labiausiai, nors mylėjo ir visus kitus, o ir visi kiti broliai seserys mylėjo ją. Tačiau su šituo broliu santykiai buvo ypatingi. Jie mėgo drauge skaityti šventųjų istorijas, svarstydami apie šventųjų kankinystės, manė, kad laimė būti danguje galime nusipelnyti menką kainą. Ir jinai taip pat norėjo mirti kaip ir jie. Štai tiesiog būdama 9 metų, jinai jau svajojo tapti šventąją. Na ir ką daryti? Taigi Rodrigo buvo 11, o jai Teresė 9 metai ir kai jie degdami uolumu nusprendė keliauti į Maurų šalį, kad ten mirtų kankinių mirtimi. Ir greitai išvystų Dievą. Ir įsivaizduokit, štai šitie 9-11 metų vaikai pabėga iš namų. Tiesiog išeina iš namų, apsirengia šilčiau ir jau buvo nuėję nemenką atstumą, kai prieš į save išvydo savo dėdę, Florenzo Alvarez, kuris liepė tučto jau grįžti į namus. Na, matydami, kad nepasisekė šitaip lengvai pelnyti šventumo, nusprendė tapti atsiskyrėliais. Taigi sode prie namo, kaip įmanydami, stengiasi statyti celes iš akmenukų. Patys suprantate, kad tos celės labai greit sugriūdavo. Ir niekas jiem nepadėjo įgyvendinti jų troškimo. Šitas veržimasis arčiau Dievo, jo pažinimo ir tapti iš tiesų šventuoju susižavėjimas, kaip ir dabar, aš manau, jaunimas susižavė, tačiau kartais ne tokiais, ne šventaisiais, ne tai žmonėmis, kurių gyvenimo pagrindinis lozungas yra meilė. Dabar, atrodo, pagrindiniai herojai yra tie, kurie moka daužyti snukius, taip kaip toje dainoje į snukį duosiu ir pasaulį išvaduosiu. Pasaulis vaduojamas pasirodo šiais laikais nebe meilė, bet jėga. Argi? Priežastingumas sako, kad agresija sukelia tik tais agresiją, bet niekada meilę. Tačiau blogis yra nugalimas tik tais meilę. Šitą dėsnį Teresė ir nešiojo su savo širdyje. Bėgant metams Teresės žavesys ir grožis augo. Jos interesai keitėsi. Pagaliau ji pamažu pamiršo ankstesnį savo amžinos laimės troškimą, pradėjo skaityti jau nebe šventųjų istorijas, bet riterių romanus, kurios turėjo jo motina, pradėjo puoštis ir troško patikti savo išorę. Jis savo giminaitį, su kuria artimai bendravo, perėmė viską, kas jai kenkė. Na, aš manau, kad yra tas laikotarpis visų mergaičių gyvenime, kada iš tiesų išorė pasidaro labai svarbu, norisi apsirengti mamos drabužiais, žiedais, bateliais ir taip toliau, kažkuo pamėgdžioti suaugusioje, kuo greičiau tapti pastebima. Dievas jai suteikė tokią malonę, kad kur jinai tik tais nueidavo Teresė, sukeldavo simpatiją ir buvo visų mylima. Buvo žavinga ne tik savo išoriniu grožiu, bet ir savo sugebėjimu bendrauti. Nors Dievo kvietimo jinai nebegirdėjo, išdidumas ir garbė buvo jos ramstis. Jinai pati sako savo knygoje Gyvenimas, aš taip rūpinausi savo garbe, jog man rodėsi, kad niekas šito nusistatymo nebūtų pajėgęs pakeisti. Na, aš manau, kad šita puikybė pažįstama kiekvienam iš mūsų. Tačiau šio gyvenimus laikotarpio Teresėje išryškėja kova dėl pašaukimo, kuriai įtakos turėjo tėvo sprendimai ir įvairūs susitikimai iš gerų knygų. Taigi tėvas, matydamas dukters polinkį į tuštybę, nusprendžia, kad reikia kažką daryti. Nenulaidžiauti dukrai, bet ruošti vaiką gyvenimui. Negaligi pataikauti vaikui. Argi laisvė yra daryti tai, ką noriu? Jokių būdų. Laisvė yra teisė daryti tai, ką aš privalau. Na, o tėvas norėjo, kad jo dukra būtų subrendusi, atsakinga ir jautri kitiems žmonėms. Kad tos dorinės savybės būtų ir jos dukroje. Kad jis galėtų ramiai užmerkti akis. Manau, kad tai turėtų būti kiekvieno tėvo ir motinos nuostata savo vaiko atžvilgiu, nepririšant prie savęs arba kita blogybė yra nepaliekant likimo valiai. Taigi, tai buvo padaryta taip apdairiai, nes tėvas nusprendė ją išleisti į augustiečių pensioną Aviloje, kad apie tai žinojo tik tai jinai pati ir viena giminaitė. Tiesiog buvo laukiama tinkamos progos, kad netrodytų labai netikėta aplinkiniams, kad jinai staiga pradėjo mokslą vienuolyno mokykloje. Tai nebuvo pats vienuolynas, ne. Tai tiesiog buvo prie vienuolyno esanti mokykla, nes turbūt žinote, kad ir pirmos gydymo įstaigos, ir mokslo įstaigos kūrėsi prie vienuolynų. Tai yra iš civilizacijų istorijos. Praėjus 8 dienoms, ar galbūt netgi dar greičiau, jinai pradėjo ten jaustis patenkinta. Netgi labiau laiminga negu tėvo namuose. Jos auklėtoje, Marija Briceno, dvasiniais pašnekėsiais sugebėjo vėl atgaivinti užmirštą dievo troškimą ir įžiebti gilaus vidinio gyvenimo ugnį. Nes kol kas Teresė buvo dar atversta ir dar neprirašyta knyga. Ten buvo galima ją atversti jos ankstesnius puslapius ir įrašyti kažką gražaus, lygiai taip, taip pat kaip ir mes į savo vaikų širdis įrašome kažką gražaus. Apkabinam, nubraukiam ašarą, paguodžiam, sustiprinam, padrasinam, įkvepiam ir tie dalykai išlieka. Neišnyksta niekas, lygiai taip pat kaip ir nuoskaudo. Jeigu sugebam susitaikyti, tada galima šitą dalyką ištrinti meilės darbu. Ta blogį, kurį padarėme. Taigi vis aštriau ir dažniau Teresės širdyje iškyla pašaukimo klausimai, nors jinai atvirai tam priešinasi. Savo nuodėmklausui Teresė netgi kartą pasakė, bijau, kad būsiu pašaukta į vienuolyną. Tačiau iš kitos pusės jinai taip pat bijojo ir santuokos. Tais laikais patys suprantat, kad nebuvo jokio kažkokių vienišių. Tu turėjai būti arba tėvas, arba motina. Tėvu ir motina galėjai tapti arba kurdamas šeimą, arba eidamas į vienuolyną. Tapdamas jau dvasios motina arba dvasios tėvu. Toks iš tiesų yra kiekvieno jaunuolio ar jaunuolės pilnatvės troškimas širdyje įrašytas pačio kūrėjo. Velnis baugino ją, kad jinai neištvers vienuolinių gyvenimo sunkumų, kadangi yra per daug išlepinta. Ir jinai tą jautė, nes juk jinai buvo mylima, jinai buvo puoselėjama. Nuo to jinai gynėsi mintimis apie Kristaus kančias, nes iškęsti keletą skausmų dėl jo nebūtų kažinkas. Vis dėlto svarbiausia priežastis buvo užsimezgęs asmeninis ryšys su Jėzumi iš Nazareto. Tas dalykas yra ir kiekvieno iš mūsų gyvenime svarbiausias, ne kažkas kitas kaip šitas asmeninis santykis su Kristumi. Arba tu jam draugas, arba jūs tiesiog pažįstami. Taip, va per gatvę eini, pasisveikini, taip kaip su kaimynu, dar su ko nors, arba tai yra ta žmogus, kuriuom tu gali atsiverti, kuriam gali pasiguosti, su kuriuo gali ginčytis, planuoti, svajoti, trokšti ir taip toliau. Teresė buvo būtent tokia. Ir ką jinai padaro, pagaliau 35 metais, negavusi tėvo sutikimo stoti į vienuolyną, jai tada buvo 20 metų, pagaliau slapta palieka tėvo namus ir pasibeldžia į Avilos seserų karmeličių įsikūnymo vienuolyną. Kai aš jau iš tėvo namų, rašo jinai, taip stipriai išgyvenau įsiskyrimą, jog maniau, kad mirštant skausmas tikrai nebus didesnis. Atrodė, kad mano netgi kaulai atsiskiria vienas nuo kito. Kadangi meilė Dievui manyje nebuvo tokia stipriai, kad pajėgčiau pasipriešinti meiliai tėvui bei giminaičiams, mane taip viskas kaustė, jog žengti toliau be viešpaties pagalbos mano svarstymai tiesiog būtų nepadėję. Tačiau vėliau jinai parašys, tačiau vos tik gavau abitą, viešpats tiesiog leido suprasti, kaip labai jis apdovanoja tuos, kurie prisiverčia jam tarnauti. Na, tą turbūt išgyveno ir Pranciškus Asyžietis, išeidamas iš tėvo namų, tiesiog taip kaip stovi, nuogas. Ta pati turbūt išgyveno ir motina Teresė, išeidama į Kalkuto šiukšlynus, iš vienos pusės atrodė, ar čia aš neinu iš proto. Ar iš tiesų elgiuosi teisingai, tai nėra kartais netgi mano puikybė. Tačiau vėliau, pradėjus gyvenimą jau su Dievu, staiga atpažįsti, jog tai ir yra tikrasis tavasis pašaukimas. Jis tiesiog stebi tave. Apie tai vėliau rašys Ignacas, kad stebi savo gyvenimo vaisius ir tu matai, ar atsiranda daugiau šviesos tavyje, ar viskas temsta. Dėl to jinai ir sako, kad be viešpaties niekaip nebūčiau galėjęs. Būčiau tiesiog subirėjusi, visas mano pašaukimas būtų tiesiog subirėjęs. Iškart sako, jinai pastebėjau didelį vidinį džiaugsmą, kuris neapleido manęs iki pat šiol. Ir Dievas pakeitė mano sielos sausrą į giliausią palaiminimą. Ir visas vienuolinis gyvenimas tiesiog mane džiugino. Tiesiog stebi save. Tačiau netrukus Teresė sunkiai susirgo ir joks gydymas nedavė jokių rezultatų. Būdama prie geriausių gydytojų, jinai negalėjo pasveikti. Pamačiusi, kad žemiški gydytojai jai nepadės, trokšdama pasveikti, kad galėtų tarnauti Dievui, jinai nusprendė kreiptis į dangiškuosius gydytojus. Pasirinko šventąjį Juozapą. Jis sakė, aiškiai mačiau, kad šis mano valdovas ir tėvas išgelbėjo mane geresniu būdu negu prašiau. Ne tik iš šios nelaimės, bet ir iš dar didesnių, grėsiusių mano geram vardui ir sielos išganimui. Vėliau jinai šventuoju Juozapu ramsis labai dažnai. Visą ligos istoriją laiką Teresė buvo stebėtinai kantri ir atsidavusi Dievo valiai. Jinai aiškiai matė, kad ir kantrybė, ir paguoda gauna iš Dievo vidinėje maldoje ir kad žmogus gali jį susitikti kiekvienoje situacijoje. Vėliau apie tai jinai rašys ir savo teologinėse knygose. Pagaliau jinai pasveiksta ir vėl įsijungia į vienuolyno gyvenimą. Vėliau jinai pasakoja, kad į jos sielą pradėjo brautis tuštybė. Visomis išgalėmis jinai vengė sunkiai nusidėti. Ir Teresė į mažas kasdienės klaidas beveik jau nebekreipė dėmesio, manydama, taip patvirtino ir nuodėmklausiai, kad tai nenuodėmės ir kad šių mažų blogybių neįmanoma tiesiog žmogiškame gyvenime išvengti. Teresė buvo labai jautri aplinkinių nuomonėje apie ją ir negalėjo atsispirti norui jiems patikti. Iš prigimties būdama maloni, draugiška, aštraus proto, kupina humoro, Teresė sukeldavo simpatiją ir palankumą kiekvienam žmogui. Patraukdama prie save žmonės, ji ir pati prie jų prisiriždavo. Tačiau visa tai ją tolino nuo Dievo. Širdyje jinai jautė pašaukimą tobulesniems vidinės maldos gyvenimui, tačiau nepajėgė atsispirti savo prigimtiems poreikiams. Ir nepakeliama šita kova dėl vidinės maldos truko 20 metų. Kovodama šią kovą, Teresė vienerius metus nusprendė tiesiog praleisti nesimelzdama vidinę maldą. Tačiau taip atsitiko ne dėl jos paviršutiniškumo. Apie tai jinai rašo, sako, kad tai buvo pats pikčiausias man iškristas velnio triukas. Pridengtas kuo? Nuolankumu. Aš pradėjau bijoti vidinės maldos, nes jaučiausi pražuvusi. Man atrodė geriau elgtis taip, kaip ir visi, kaip daugelis. Ir kalbėti tik privalomas lūpų maldas ir daugiau nesimti vidinės maldos bei intimaus bendravimo su Dievu, nes buvau verta būti su velniais. Taip jinai rašo savo knygoje Gyvenimas. Vėliau remdamasi savo šituo patyrimu visų metų, jinai rašys, kad toks nuolankumas yra pati blogiausia piktojo apgaulė ir radins visus, kad jie, kad ir kaip benusidėtų, niekada neapleistų vidinės maldos. Laikytis įsikabinusi Dievą net ir sunkiausiasi savo nuodėmėse. Po tėvo laidotuvių, nuraminta ir padrasinta vieno dominikono, ji vėl pradėjo melstis vidinę maldą ir daugiau jos niekada savo gyvenime neapleido, nors ir blaškėsi kaip audringa jūra, nesigėrėdama Dievu ir nesidžiaugdama tuo pačiu pasauliu. Teresė labai daug skaitė, ieškodama knygose to, kas padėtų jai pažinti ir pamilti Dievą. Šventosios atsivertimui labai didelį įtaką padarė švento Augustino išpažinimai. Jis taip ir sako, rašo, kai pradėjau skaityti išpažinimus, atrodė, kad juose regiu save. Pradėjau melstis šiam garbingam, šventajam, nes mano siela buvo labai pavargusi, tačiau blogi įpročiai nedavė jai ramybės, nors jinai šitos ramybės ir troško. Tiesiog jos gyvenime atėjo tas laikotarpis, kada pradedi trokšti ramybės, kada tiesiog pradedi ją mėgautis. Teresė labai skausmingai patiria savo ribotumą, tačiau jinai rašo, kad vieną dieną atsitiko man taip, kad eidama į koplyčią išvydau statulą, kuri buvo paskolinta mūsų vienuolynui vienai šventei. Ji vaizdavo labai žaizduotą Kristų. Na, mes dažniausiai matome, Kristus būna kas rankos perdurtos, kojos ir širdis. Na, nebent dar iš erškėčių byra, čia jis buvo ir nuplaktas. Statula buvo tokia jaudinanti, kad matydama jį tokį sužeistą, akimirksniu buvau sukrista iki sielos gelmių. Nes ji taip puikiai atskleidė šitą skulptūrą, ką jis dėl mūsų iškentėjo. Net jie, kurie matė Melo Gibsono filmą, aš manau, kad iš tiesų matė, kaip atrodė tas Kristus, kuris stovėjo prie žmonės, kai buvo nuplaktas. Jis sako, taip aiškiai jutau, kaip menkai atsidėkojau jam už šitas žaizdas, kuriomis jis buvo sužeistas iš meilės man. Dėl manęs. Jog man, sakė, tai esi atrodė, kad plyš širdis. Apsipyliau ašaromis, parpuoliau prieš jį maldaudama suteikti jėgų, kad niekuomet jo neįžeisčiau. Dėl savo bejėgiškumo jis ašaromis prapuola prieš tą, kuris gali jai padėti. Jis rašo, man rodos, kad tuomet jam pasakiau, jog nesiatsikelsiu tol, kol jis manęs neišklausys. Tai, kas atrodė neįmanoma, dabar įvyko. Juk mūsų gyvenime visą laiką tai būna. Kai tavo žodžiai tampa tikri viešpaties atžvilgiu, Tada Dievas ir gali kažką padaryti, kai tu iš tikrųjų atidarai duris jam, jis tada gali užeiti. Tačiau duris turi atidaryti iš tikrųjų. Ne prie uždarytų durų šaukti užeik viešpatį, nes rankina yra iš vidaus. Kitaip tavo sielos durys neatsidaro. Galbūt dėl to kartais Dievas net ir leidžia kančią, kad mes iš tiesų galėtumėm praplyšti, kaip tas, žinot, valstiečio užkulnis nuo darbo. Tai yra tiesiog Dievo dovana. Pasitikėjimas Dievu yra jo dovana. Aš ir pats ją gavau tik tais penktame seminarijos kurse, kai nesu šita dovana atėjo vidinė ramybė. Patikėkite, yra neįkainuojamas dalykas. O argi ne šito žmonės trokšta? O kam tau reikalingi turtai, visos gerybės? Ar ne dėl to pluši dieną ir naktį, kad pagaliau galėtum turėti ramybę, sukaupęs kažkokį turtą, gal panašiai kaip tas turtuolis, kuris sukaupęs sakė, va, ilsėkis mano siela, džiaukis, dabar jau tu turi sukauptą visko daugybę metų. Be abejo, tai yra apgaulė, nes tie daiktai, jie labai greitai subyra. Jie reikalauja priežiūros. O Dievas nori, kad mes būtumėm laisvi, kad turėtumėm šitą ramybę kaip jo dovaną, ko gero galbūt netgi pačią nuostabiausią. Nenuostabu, kad tvirtai įsitikinusi Teresė, patyrusi šitą Dievo dovaną, rašys, po to Viešpats mane atvedė, kaip dabar matyti į saugų išganimo uostą. Po trumpos pertraukėlės pratęsime. Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime susipažinimą su Terese Avilijete. Savo gyvenimo knygoje gyvenimas, jinai rašo, kad atrodo Viešpats tik ir laukė mano apsivertimo, kad galėtų apdovanoti gausiamis, nuolat augančiomis mistinėmis malonėmis. Kai tik pradėjau vengti nuodėmės progų ir atsiduoti vidiniai maldai, Viešpats ėmė dovanoti man malonės, kaip tas, kuris tik ir troško, kad jas priimčiau. Na, tuo metu Ispanijoje buvo labai ryškus religinis ir kultūrinis pakilimas. Bažnyčia kanonizavo net 28 šventuosius, kurie gyveno tame aukso amžiuje. Tačiau labai daug žmonių nukrypo ir į kraštutinumus. Na, taip kaip ir mūsų dienomis. Alumbrados, apšviestieji, dažniausiai su savo rato pseudomistikais ir regėtojais, kėlė grėsmę bažnyčiai, na ir tiesiog buvo likviduojami inkvizicijos. Na, ta prasme, nesudeginami, bet atšaukiami ir parodomas tikrasis jų veidos. Taip pat ir sesuo Kryžiaus Magdalena, garsėjusi šventumu, stebuklais ir pranašystėmis, sugebėjusi apgauti netgi daugelį dvasios vadovų ir mirties patale, prisipažinusi, kad visos jos mistinės malonės Deja buvo tik tai sandėrio su velniu vaisius. Yra šventosios dvasios dovanos, yra ir šitono dovanos, kurios taip pasiesi su pažinimu, su jėga, su paslėptų daiktų žinojimu ir taip toliau. Todėl buvo reikalinga, kaip ir mūsų laikais, atpažinti, ar iš tiesų šitos malonės yra iš nusižeminimo, nuolankumo, ar tiesiog yra iš puikybės. Čia Šiluvoje, ko gero, esu vienas iš tų, kurie negirdi Dievo Jėzaus balso, neregi Marijos, na ir nepatiria tų visokių dvasinių ekstazių. Didelė dalė Šiluvos moterėlių visus šitos dalykus tiesiog išgyvena kasdien. Jaučiuosi labai prastai. Taigi nenuostabu, kad ir šiuo laikotarpiu, nesuprasdama Dievo veikimo ir bijodama apsirikti, Teresė kreipėsi į dvasios vadovus, ieškodama patarimo. Jinai ėjo nusižeminimo ir nuolankumo keliu. Jinai rašo taip, kadangi Viešpats troško mane apšviesti, kad daugiau jo nebeižeidinėčiau ir pažinčiau, kiek esu jam skolinga, mano baimė taip išaugo, kad uoliau ėmiau ieškoti dvasininkų, su kuriais galėčiau pasitarti. Be dvasios tėvo, žinot, taip kaip sportininkas be trenerio. Taigi sudrošė save. Nukrypsi ne ten, kur reikia. Treneris yra tas, kuris stebi tave ir tavo sveikatą, na, visą būseną. Ir stengiasi išpausti viską, kas įmanoma, tačiau niekada neperlenkia. Ir neleidžia nukrypti. Stengiasi išlaikyti tave tikrame kelyje, kad galėtum pelnyti tą medalį. Taip jieš pats nori, kad mes pelnytumėm šventomų vainiką ir galėtumėm jo džiaugtis, kad nenuviltumėm patys savęs. Taigi šventosios Teresės gyvenime yra gausų ypatingų mistinių patirčių. Kartą besimelzama jinai net išvysta nuostabiai spindinčias Kristaus rankas. Po kelių dienų kupina nuostabos regi Kristaus veidą, vėliau pasirodo ir pats Kristus. Toks, koks vaizduojamas prisikėlęs pilnas grožio ir didybės. Beveik visuomet, jei Viešpats pasirodydavo prisikėlusio pavidalu, taip pat Ostijoje išskyrus tuomet, kai parodė jai savo žaizdas, kad sustiprintų, kai Teresė kentėjo. Kartais net ir retai pasirodydavo sarškiečių vainiku, kartais nešantis kryžių, kaip minėjau, dėl Teresės ar dėl kitų žmonių vargų. Tačiau visada pasirodydavo šlovingo kūnu. Šiandien mūsų dienomis yra labai populiarus žodis mistika, apgaubtas įvairių neiškumų ir nesusipratimų, dažnai siejamas su kuo, nu, su ypatingomis patirtimis, ekstazės, vizijos, levitacijos, apreiškimai. Nors savo knygoje gyvenimas Teresė ir pasakoja daug ir apie tokias patirtis, tačiau tai nėra ta naip tol jos mokymo apie vidinę maldą esmė. Mistikai ir mistikai – tai žmonės, kuriems kelias į susitikimą su Dievu yra tikėjimo kelias. Tai ir buvo svarbiausia Teresiai. Jis puikiai suprato, kad reikalingas nusižeminimas ir nuolankumas. Be šito kitaip nieko negali būti. Jis rašo taip, sako, tvirtai tikiu, kad velnės negalės apgauti tvirtai tikinčios sielos. Kad Dievas neleis to, nes tokie siela žino, kad vienintelė tikėjimo tiesa yra pasiruošusi 1000 kartų numirti. Jis dėl šios Dievo įliejamos meilės tikėjimui, kuris yra gyvas tvirtas, nuolat stengiasi laikytis to, ko moko bažnyčia. Štai todėl nuolankumas ir nusižeminimas jai yra pagrindinis pamatas. Kad svarbiausiai tu turėtum kur pasitikrinti visą tai, ką išgyveni. Be abejo, jos nuodėmklausai irgi buvo skirtingų nuomonių. Kartais, tačiau net ir tokiu atveju, jinai visgi pasitikėjo labiau jais negu savimi. Netgi patyrusi daug skaudžių išgyvenimų savo raštuose, Teresė dažnai kalba apie tai, kaip svarbu, kad kunigai teologai būtų kuo labiau išsilavinę ir patys melstųsi vidinę maldą. Jis rašo, labai reikia mokytojo, kuris pats būtų patyręs ir nuovokus, antraip jis gali labai apsigauti, vesdamas sielą jos, nesuprasdamas ir neleisdamas jai suprasti savęs. O jeigu jis dar ir mokytas, jo geriau. Na, jeigu neįmanoma rasti visų trijų savybių viename asmenyje, tada svarbiausias yra pirmos dvi – patirtis ir nuovokumas. Tik kaip minėjau, jeigu šitie mokytieji nesimeldžia, jų mokslas vargu arba padės pradedantiems. Todėl jis ir sako – apsaugo Dievas mus, kad mums vadovautų tas, kuris yra nemokytas, kad ir kaip jums atrodytų, jog jis iš tiesų yra dvasingas. Svarbiau, kad jūsų malda bei darbai turėtų tvirtą pamatą. Kertiniu akmeniu turi būti grina sąžinė, savęs pažinimas. Išdrįsti pamatyti save tokį, koks esu. Kartais save pažinti yra sunku, nors atrodo esu arčiausiai savęs. Dažniausiai mūsų ydas, nuodėmės, trūkumus mato geriau kiti žmonės. Jis sako, man teko kalbėti sąžinės klausimai su vienu išėjusiu visą teologijos kursą. Ir jis padarė man daug žalos, sakydamas, kad tam tikri dalykai gyvenime ir visiškai nesvarbus. Vėliau, sako jinai, supratau, jog dėja jis klydo. Visuomet sako, manau ir manysiu, kad kiekvienas krikščionis turi ieškoti galimybės pasikalbėti su tuo, kuris yra išsilavinimas ir kuo labiau išsilavinimas. Išsilavinęs tuo geriau. Tai dar yra labiau reikalinga besimeldžiantiems vidinė malda. Ir kuo dvasingesnis žmogus, tuo labiau jam to reikia. Teresė visą laiką apie save kalbėjo kaip apie didelę nusidėjėlę. Taip turbūt ir parodo jos šventumą, taip kaip Sokrato išmintį parodė jo posakis, žinau, kad nieko nežinau. Kad mano pažinimas yra toks menkas. Tačiau, kad tai suvoktų, jis turėjo turėti labai platų akiratį. Jo pažinimas iš tiesų turėjo būti milžiniškas, kad suvoktų savo žmogiškąjį menkumą. Jinai save vertina ypatingai blaiviai, nes jinai pažįsta savo žmogiškąjį silpnumą ir ribotumą. Jinai patiria, kaip sunku žmogui atpažinti gėrį ir trokšti su juo gyventi. Jinai rašo taip, niekada nekalbėkime apie baimę ir nenusiminkime, matydami savo silpnumą, savo prigimtį ir jėgas, bet stengiamės stiprinti save nusižeminimu ir supraskime, kaip nedaug mes te galime patys. Ir kad esame niekas, jei Dievas mums nepadeda. Pasitikėkime nebe savo jėgomis, bet jo gailestingumu, nors mūsų silpnumas, kol pasieksime šį gailestingumą, išliks. Tai netgi yra visų dykumos tėvų patirtis, kurie bandė save netgi kankinti įvairiausiamis asketinėmis pratybomis, tačiau matė, kad jos nepadeda. Jos nepadeda man šventėti. Taigi Teresė buvo įsitikinusi, kad nuo pat vaikystės Dievas ją kvietė į giliausią draugystę ir jo kvietimą Teresė girdėjo net ir tuomet, kai dideliam jos sielvartui jinai neištiesėdavo šitoje draugystėje. Kaip ir mes, kai nusidedame dėje, įskaudiname tą, kuris mus myli besąlygiškai. Ta, kuris vienintelis mumis pasitiki visada. Ir laukia. Laukia, kad mes suklupę paimtumėm jo ranką ir keltumėmės. Kad neskęstumėm šito pasaulio kanalizacijoje, bet išdrįstumėm išlipti į krantą. Ir leistumėmės būti numazgoti jo krauju. Vidinė malda perkeičia Teresę. Jinai perkeičia kiekvieną žmogų. Kitu iš tiesų pradedi kalbėti su Dievu paprastai, nuoširdžiai. Iš baimingos savo išganimų susirūpinusios novicijos jinai tampa asmenybė, apie kurią nuolat buriasi žmonės, siekiantys gilesnio vidinio gyvenimo, visų pirmiausiai kai kurios įsikūnymo vienuolyno seserys, pamažu susibūrė pilnoji maldos grupė. Ir Teresė pajunta pašaukimą įsteigti nedidelį vienuolyną, kuriame seserys galėtų gyventi pagal pirmykštę karmelitų regulą. Šių planų jinai negali nutylėti. Įvairūs gandai ir nuomonės pasklinda po visą Avilos miestą. Kai nepaisant visų sunkumų pagaliau buvo atidarytas Švento Juozapo vienuolynas, kyla nauja priešiškumo banga. Teresė taip ir rašo, visas mano vienuolynas manęs nekentė, nes norėjau įsteigti labiau uždarą vienuolyną. Vienuolė sakė, kad aš jas įžeidžiu, nes ir savo vienuolynę galiu Dievui tarnauti, kaip ir kitos, kurios yra geresnės už ją, kad tiesiog aš nemyliu savo namų. Kai kurios kalbėjo, kad mane reikia įmesti netgi į kalėjimą. Jų buvo nedaug, tačiau buvo ir tų, kurios ją palaikė. Na, žinom, kad Kryžiaus Jonas, kuris irgi lygiagrečiai gyveno ir su kuriuo Teresė Avilietė paskui bendravo, irgi už panašias mintis, jis irgi buvo įmestas į kalėjimą ten, kur praleido sėkmingai 9 mėnesius ir parašė mistinę knygą Tamsioji naktis, na, kuri paskui tapo tiesiog vadovėliu. Na, kasgi paskatino Teresę ordino reformai? Gyvenimo knygoje jinai nurodo keletą priežasčių. Dažnos reformos tuometinėje Ispanijos bažnyčioje buvo tiesiog įprasta. Teresės nepatenkinęs seserų gyvenimo būdas, tiesiog jų įsikūnymo vienuolyne, griežtos klauzūros troškimas. Jinai taip ir rašo, vienuolynas, kuriame gyvenau, nebuvo uždaras. Jokios klauzūros niekas nepasižadėjo laikytis. Didesniems griežtumams neįsipareigaudavo. Seserys galėjo atvirai bendrauti su pasauliečiais. Daug vienuolių tiesiog net išeidavo pagyventi pas savo giminės, vienuolynas tiesiog buvo įsteigtas pagal sušvelnintą regulą. Atsitiko taip, kad netgi sako, aš pati retai bebūdavau vienuolyne. Reforma paskatino ir noras grįžti prie ordino ištakų bei aiškus viešpaties padrasinimas steigti Švento Juozapo vienuolyną. Vieną dieną, kaip jinai rašo po komunijos, viešpas mane paragino visomis jėgomis atsidėti būtent šitam reikalui. Pažadėdamas, kad vienuolynas bus įsteigtas ir kad jame bus uoliai jam tarnaujama ir kad jis turi būti pavadintas Švento Juozapo vardu. Taigi kaip prieš kelišimtus metų Šventasis Pranciškus prikėlė bažnyčią, taip ir tuo metu Teresė Avilietė irgi ėmėsi atgaivinti tikrai tikėjimą, be abejo, ne su kažkieno kito, kaip su viešpaties palaima. Taigi buvo daugybė įsteigta, 17 vienuolynų, vėliau buvo įsteigta ir 16 vyrų karmelitų vienuolynų kartu su Švento Kryžiaus Jonu. Po didelių sunkumų, po viso šito, kai nebuvo ir persekiojimai, ir sunkiai sekėsi kartais sugyventi ir su vyresnybe, labai sunkiai sergdama, jinai pagaliau po daugybės metų, o netgi 15 metų nenuilsdama keliaujo po Kastilijos ir Andalūzijos keliais, slogiame karštyje, šaltyje, lynėje, sningant ant mulo, vežime, nekreipdama dėmesio į nepatogumus ir netgi nakvodama smuklėse. Ir ne vėliau net ir sakys, visas gyvenimas tai tik viena naktis prastoje užeigoje. Aišku, pakirsta tokių sunkumų, sunkiai sergdama, jinai pagaliau gyvenimo pabaigoje iškeliauja į brangų Juozapo vienuolyną, trokšdama ten numirti. Jėgos senka, Teresė stipriai kraujuoja, priversta jau gulėti lovoje, duoda paskutinius nurodymus seseriai, atsiprašo dėl visų savo klaidų, jų asmeniškai, nors gal tų klaidų ir nebuvo. Ir pagaliau po išpažinties ir komunijos, po ligonių sakramento, jinai sako, mano viešpatie, tai vyksta tavo valia. Štai taip trokšta valanda, atėjo man metas pasimatyti su tavimi, mylimasis. Po gilios maldos jinai atiduoda savo sielą Dievui. Net iki pat paskutinio atodusio jinai buvo jautri ir paprasta ir žmogiška. Gulėdama mirties patale, matydama, kaip jos slaugytojos ir palydovės išgyvena, ypatingai viena Baltramiejaus Ona, jinai pakviečia ją prisertinti. Ir Baltramiejaus Ona pasakoja, kad išvydusi mane nusišypsojo, nors ir labai skaudėjo jai. Ir parodė man daug gerumo ir meilės, apkabindama ne mane ir guldydama savo galvą į mano rankas. Šitaip apsikabinusi seserį, jinai ir mirė. Tačiau, kaip tas esu sako, aš buvau labiau mirusi negu jinai. Po 100 metų, kai Teresė sukako Avilietei 100 metų, jinai buvo paskelbta palaimintaja, už 8 metų šventaja, dar už 3 metų Ispanijos rašytojų globėja. Nuo 1970 metais, rugsėjo 27, popiežius Paulius VI suteikė jai bažnyčios mokytojos titulą. Toks, na, sakyčiau, sutrumpintas Šventosios Teresės Avilietės gyvenimas, o toliau mūsų laidose jau bandysime kipti į tai, ką Teresė Avilietė įžvelgė žmoguje. Kaip jinai matė žmogaus sielą, kaip iš tiesų su ja reikia elgtis. Yra medicinos enciklopedijos, kurios kalba apie žmogaus kūną, yra sielos enciklopedijos ir viena iš jų yra parašysi Teresė Avilietė. Vat šitą enciklopediją bandysim kitose mūsų laidose ir pavartyti. Kalba kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos su Dievu.